Kaixo, entzule, maiatza batzidan hontan, bueltan saio berri batekin, eta gaurkoan hezkuntza izango du izpide. Aurreko saio baten, unibertsitateko realitateen inguruan hitz egin genuen, gaurkoan fokua batxilergoko ikaslean egoran jarriko du. Izan ere, bastante egora gogorra bizitzen nahi den ikaslerian zati bat honakoa, eta nola ez, ba, gora ekarri behar du, ikasle horietako asko urrengo jatetan, selektibitatea prestatzeko ikasketa lan eta murgilduta ongoiola, horrek suposatzen, lankarga eta presioan egin. Beraz, gaurko saioan egiturakin sartuko da. Azteko, albistegian atala izango du, azken egunotako nobedadien inguruan hitzaiteko, horren ondoren, batxierroko ikaslean egoran inguruan hitzaitea pasako da, nun, alde batetikan, Zarauzko bi ikasleen kasua eta testigantza entzuteko aukera izango du, eta horren ondoren, elkarrezketa laburra partekatuko du, Azpeitiko ikasle autodefentsa sariakin. Nolabait, egora honei aurreiteko nola antolatu dien eta abiatu den dinamikan inguruan hitzaiteko. Honen ondoren, egoran inguruko eta batxiergoko ikaslea bizitzen nahi dian egoran inguruko hausnarketa laburra bat eukiko du, eta nola ez, ohikoa da bezala, saioi amari eramango dugu aisialdian atalakin. Beste gabe, espero dugu gaurko saioare zuen guztuko izatea eta gehiagili guztatu gabe, hasiera emango dugu albistegian atala, hasi que aurrea!
Aktualitateakin hasteko, badirudi, Espainiako Kongresoak maiatzan 24 arte luzatuko dula alarmago dira. Krisialdi hau hasi zanetik Zarautzen 144 pertsonak eman dute positibo COVID-19an proban. Asteartean, langile bat hil zuen Aiarako baso baten, Araban, soldatapian lanean aizala. Pinu bat erositzaion gaina eta kolpian ondorio zintzen. Maiatzean gaude, Euskal Herri mailako datuan arabera urtia hasi zanetik gutxienez 26 langile hil ditu haien lanpostutan. Gaina, aste honetan bete dira hiru hilabeteia Zaldibarko zabortegian luzia gertau eta bi langile harrapatuta da auzianetik. Oraindikan desagertuta segitzen. Asteazkenean, 83 urteko emakume bat hiltzun haren senarrak Angelun, Lapurdin. Zuzka arma batekin intzion tiro eta geho bere buruaz beste intzun gizonezkoak. Bestalde, aste honetan ere hainbat emakumeek salatu due haien bikotekidean edo bikotekidoian partetik indarkeria matxista jasan izana. Adibidez, Barakaldon, Donostin edo Uhartin. Zenbaki beldurgarri gehi ere utzi ditu da berri honek. Ilabeta amaierako datuan arabera, apirilean 13.507 pertsona sartu dira langabezian Hego Euskal Herrian. Beraz, momentu honetan 180.000 dira langabeak. Horrei lotuta, inpaktu handia eduki du azken astetan aldi baterako lan erregulazio espedienteak noski. Momentu honetan, 250.000 langile daude, ERTE dialakoan eragintzen.
Gaina, Espainiako Enpresarian Elkarteko presidente Antonio Garamendi, elkarrizketa batean, hainbat neurri eskatu ditu larrialdi egoera hau bukatzeaneako. Adibidez, eskaudu ERTE horiek luzatzea, edota enpresak ez eutia derregortuta langile danan enpleguak mantentzea. Eta bestetik, koronavirusak gorakada berriak izango ditula aurreikusita, Espainiako armadak esan du etorkizuneko arrisku nagusiena jende pilaketak izango jala. Hala, horren aitzakipian, adierazi due oso garrantzitsua izango ala COVID-19a berriz agertzeanean telefono mugikerretako aplikazio bat eukitzea, jendian kontaktuak kontrolatzeko. Azkenik eta hezkuntzai dagokionez, Jaurlaritzak hilaren 18an batxilergoko bigarren mailako ikasleak eskolara itzultzea aurreikusten du. Eta hilaren 25an DBH-ko laugarren mailakoak eta batxilergoko lehenengo mailakoak. Itzulerarako zenbait arau ezarri dira. Besteak beste, ikasleak maskariak erabili beharko dituela eta metro terdiko distantzia mantendu beharko jala. Hezkuntza komunitateak salatu du itzulerako planean irizpide asko zehaztu bai, baina ez diala hoiek betetzeko neurririk ezarri. Edo zein izan berko loeken esan. Ondorioz, eskoletako osasuna eta segurtasuna ez daudela bermatuta salatu dira. Eta bueno, horrean jo gaurko aktualitatea, beste gabe batxilerroko ikaslea egindako elkarrizketak inuzte zaitu hau.
Kaixo, gu Aitor Tamalen gea, Oteitzako bigarren batxilergoko ikasleak, eta konfinamentu honek eta jasaten ari garen krisi sozial honek hezkuntza ibeira izan beharra dago bete-betean harrapatu gaitula. Azken batean maila hontako ikasleak nahiko ituta gabiltza, eta pixkat gure egoera islatzeko helburakin gatoz. Bueno, azkenian egoera guaz izanetik, maila guztietako ikaslean artean ezjakintasuna izan da nagusi, baino horrekin ikuste guregan, bigarren batxilergoko ikasleangan oraindik ta eragin handiagoa izan dula. Esateako, guk hasieratik jakin den gauza bakarra, useko azterketa aurrera eramango ala izan da, baino hortik aurrera jaso duen informazioa honen inguruan oso eskasa izan da. Nik azkenian, aste hauen bueltan sentiduetena izan da, ba, astero informazio berria ematen ziguela, baino berez ezer argitu gabe. Horre ere bai gehitu bertzaio, azkenian kurtso honek bere gaindazkan presioa eta estresa askotan, eta bereziki nota altua lortzia baldin bada zure helburua. Ze ikasteko dakaun materiai beira bereziki gutxi estan arren, azkenian kurtso hontako bakoitzan helburua, ba useko azterketa nota zehatz baldortzia da, gero etorkizun batian burutu nahi ditugun ikasketak iteko aukera izateko. Baina askotan hori ez lortzia gero ondorioa da azka ikasleongan, eta egoera honek eta honen aurrian hartutako erabakiak nik uste ikasle askongan ez duela bat elagundu. Azkenian, asko gobiatze gaitu azterketak eukiko ditugula jakitiak, baino data zehatzi gabe edo eta badintzak argi utzi gabe. Bestalde, ikasle askorez gaude batea doz, Oteitzak honen aurrian jarri duen irten bide edo hartu duen erabakiakin. Aste honetan ikasle hori izan zaiguna izan da, azterketa presentzialak itia, ekainak bitik amaseira bai globalak eta bai hirugarren ebaluaketako azterketak. Ahola izan da, gutako askok ez tegulertzen, usen inberrez ditugun ikasgaioen azterketak inberra, eta iritze zaigu salbuespen egoera honen aurrian, ebalatzeko beste irtenbide bat topatzean ez diala zai hau, eta betiko hezkuntza sistema joduela gure gan asko pentsau gabe.
Unibertsitateko hautaproba azterketan sartzean teoria kantitatea lehenoko berdina da, baina galderak aukeratzeko orduan aukera gehiokiko ditugu. Honek noski errestu ditugu azterketa beha, baina berdin-berdin urte osoko teoria ikasin behar da, eta bizi deun egoerak asko zailtzeu liburuan aurrian eraginkortasun igual aukitzea. Ordenagailuan aurrian egunero 7 ordu behar deu, eta gero klase orduz kanpo lanarein behar deu, eta ez da erresa egunero rutina hau mantentzia klase presentzialetan neokian berdina izango basan bezala. Noski, teoria ulertzeko arazoak daude, ba, ez talako berdina irakaslea eta ikaskidea onduan eukitzia, edo pantaila baten aurrian eukitzia. Eta baita ere, ba, irakasleantzako asko zezaio dalako, hola teoria berria ematea. Gaina, ezin dia aipatzeko utzi, ba, online izaera dakaen ikasketa hauek egoera ekonomikoan araberare asko aldatzeia da, noski. Ba, ordenagailo bat eskuratzeko almena ez izateako wifi sarrera eskasa aukitziak adidez, ba, asko baldintzatzeu ikasle baten hezkuntza garai hauetan. Eta bukatzeko, ba, argi dago egoera guztionek ikasleakiko daun kontrola handitzeko aukera eman dula, eta aukera hori ez duela juten utziko. Disiplina uta gaude eta disiplinakin bizitzen ikastea behartu da.
Eta herriko bi testigantza hauek entzunta gero, eskualdeko beste herri bat egingo du salto, Azpeitia hain zuzene. Bertan jakin genuen apirilan erdialdea Azpeitiko ikasle autodefentsa saria sortu zuela ikasturte osoan zehar emandako hausnarketa eta eztabaidan ondorioz. Hasi izan lanean eta guk ere, ba, gure plaza txiki hontan behai ere, ba, behin jardunan inguruan hitz egiteko tarte bat eskaini nahiko genieke eta hortarako gurekin da gaur Azpeitiko ikasle autodefentsa sareko kide bat. Ongi etorri podcast ontara. Lehenengo galdera nahiko zuzena da. Ze baldintzatan edo zergatik sortzen da Azpeitiko ikasle autodefentsa saria?
Epa denoi, bueno, lehenitea behin eskerrik asko Gazte Asamblea aukera bat ematetik da beste gabe ba galdetegi erantzuten hasiko da. Ta lehenengo galdera dakienez, ba Azpeitiko ikasle autodefentsa saria sortu zen bertako ikaslean behar batzuei erantzuteko eta ikastetxetako akats edo desadostasunen gainean erantzun bat bilatzeko. Beti ikaslean baldintzak hobetu nahian. Aurretik bazian ikasleon kezka berdin batzuk eta hori lantzeko hasi ginen herrieskolak antolatzen. Hauetan hezkuntza esparruan inguruan hausnartzeko tarteak hartzen genituen eta ekintza horrekin autodefentsa sare baten beharra ikusi zen. Bestalde ikasle mailan pasatako urtean iatik plantatutako burruka batek fruitu onak izan zituen. Zenbait gaietan gainditzeko nota gutxienekoa 6-5 pasatuz eta horrelako ekintzek jendea motibo eta gauza gehion pila juna alizatea ikustea lortu zuen.
Bueno, ikusten da honen guztian atzian badaola talde potente bat. Zuek esan dezuen bezala herri eskola eta beste leku batzutako hausnarketatik jaiotzen dan autodefentsa saria da eta hain zuzene hori da zuen lematako bat, ikasleok saretuz autodefentsa antolatu. Orduan ere hurrengo galdera litzake, ea ze printzipio politikoren baitan antolatzen zaten eta ba, zuzenago ea zuen jarduna ere ba, zeren arabera antolatzen dan.
Ikasle izatean ondorioa pegiratzen ditugu guztiok, erantzun kolektiboa ematea dela zentzuzkoena iruditu zaigu. Arazoan orbeanak diela pentsau berrian, elkarrekin antolauta arazo komunei erantzun bat emateko. Gure ustez, egungo hizkuntza strukturak ikasleen beharrei estilo erantzuten, eta horretako gure antolakuntza propioa bakarrik atzaigu. Horrez gain elkartasuna da beste printzipio bat, gure baldintza berdinak jasata ditu edo zeinen alde borroka egite duelako. Beste egin bazkatutuan ikusi den bezala, zaretzia beharrezko dela uste dugu. Eta antolauta soli lortu ditzakeula plantauta dazkak borrokak, indibarki eginda porrota ikusi ondoren.
Eta bueno, hain pixkar konkretura salto ite baldin badeu, ikusi da COVID-19a, bueno, denontzat sortu dula estenatoki berri bat. Zein da zehazki estenatoki honetan ikaslerian egoera zuen ustez, eta honen aurrian jakineko nukea ze dinamika jarri dituzuen martxan egoera borrokatzeko.
Salbuespen egoera da lata hainbat sektore izan dira ondore joa jaso dituen, eta horietako bat izan da ikasleria. Haintxe bertan ikasleon egoera datu berrian ikuste dugu. Izane, klaseak emateko modu aldatu eginda eta berdin-berdin ebaloan egitu. Ez dute kontuen hartu gure iritzi egingo momentuan eta beti behaiek nahi duena egin izan duen. Lan asko bializkiu egiteko konfinan duen. Hasiera batean lan horiekin ebalatuko gintuela esan ziguen, baina orain azterketa egitea duela ikusi denean, alde bat adutzi nahi duzta egindeko lanak eta azterketa bidez ebalua. Horren aurrian ikasleko antolatuz ebalatzeko sistema berri bat eskatzen dugu. Lanekin baloratuko gaituena eta geure beharreta egokituta gogoena. Hau da nazetuta, idatzi batez adierazi nahi izan dira ikastetxeko desberdinetako zuzendaritzei geure dezagoztasuna. Bideo bat ere egin genuen irakorgai batekin eta firma bilketa bat erakusteko ez gara gutxi batzuk. Ondaz aparte logoa sartu genuen, ebaluatzeko sistema berri bat eskatzen zen eta ikasle gehienok jarri dugu eskolako emailean. Zuzendaritzak erantzuen ez dugun bitartean presio mekanismoak ibiliko ditugu.
Eta bueno, bukatzeko, eta jakina danez, Euskal Herriko beste txoko batzutan ere badaude ikasle autodefentsa sariak, esateko Tolosaldean edo Busturialdean. Eta zentzurtan jakinaiko nuke ea zer dakaten amankomunean zuen autodefentsa sariak eta Euskal Herrian borrokak abiatu dituen beste autodefentsa sariak.
Garbi dago hainbat diala gure egoera berdinean jasaten nahi dian ikasleak, eta gubezela zaretu zantolatzen nahi dianak, ikasleon egoera hobetu balizateko. Hori horrela, ba, ikasleon egoerak egokitzeko beharrezkoa dela deritzegu antolakuntza eta hainbat autodefentsa saretan ikusi ditugu horrelako kasuak. Gehien bat antolatzeko beharra azpimarratuko genuke. Amankomunean denok duguna ikasleon eskubideak hobetu nahi izatea eta nahi duena egiten estibula utziko nagusiki. Esan behar dago baita, IAN programan nazionalaren baitako aldarrikapenak aidela borrokatzen, eta horrek erakusten du nola egiteko mugimendu baten edo borroka baten batasuna.
Ba, gure partetik hoxe, mila esker gurean izateatik eta gure partetik honena opa dizuegu. Hasi berriak zeate, baino seguru luzeako eta zeresan handia emango dezuela. Aurrea gaztiak!
Oteitzako ikaslien testigantzak eta Azpeitiko ikasle autodefentsa sarian elkarrizketa entzuteko aukera izan dugu. Orain berriz, hezkuntzai eta orokorrian ikaslean egoerai buruz, gure hausnarketa edo analisia konpartitu nahiko nuke.
Litezken gauzarik ederrena ez dira. Mezurik sakonenak ez dira. Oraindik esan.
Amabigarren saio honetan, hezkuntza problematika izan dugu aztergai. Krisi honek kolpatua izan dan beste sektore batean arreta jarriz, ikaslerian alegia. Lehendik, ikaslean beharrai erantzuteetien hezkuntza sistema hau, are arrotzagoa bihurtu da konfinamenduan zehar, ikasketa prozesua zailduz. Ikasleen baldintzeta egokitu nahi ez zuen, xaketaula baten aurrian gaude, eta ikasleak obiditzea behartuta gauden peoi batzuk baino ez gea, sisteman meseetara mugitzea behartuak. Duela ia bi hilabete, klase presentzialak etetia erabaki izanetik, maldan gora ibili berri izan dira ikasleak. Hartutako neurri bakoitza zama bat gehiago izan da eurentzat, ikasketekin aurrea jarraitzeko oztopo bat besteik ez. Ikasketa plan ezberdinakin jarraitze deu, baina ikasketa kalitatea berdina izan gabe. Bizideun egoeran larritasuna kontuan hartu eta horren arabera ikasturtean amaiera egokitu ordez, itxu-itxuan aurrera inda. Gauzak horrela, bat batian egokitu berri izan deu egoera berri honta, ikasle zein ikasleok, sortu dien arazo, eta zailtasunak arintzeko inolako baliabidei gabe gaina. Hezkuntzan, aurrez ez zitezan klase arrakala handitua eta irakaskuntza telematiko eta digitalan ondorioz. Hainbat dia, egoera ekonomikoak eraginda, kalitatezko ikasketak jasotzeko aukeraik ez dagen ikasleak, behar bezalako wifi sareik edo webcamik ez dutenak. Baita familiako edo inguruko arazoak diala medio, online bidezko klaseak jarraitzeko zailtasunak dituztenak ere. Bestetik, ikasleon iritziei entzun gorrinez, geroz eta kontrolterrena zorrotzagoak aplikatzen ari dira hezkuntzan. Ikaslean egoera orokortzue eta eroso sentitzeia une oro konektatuta egotea behar duta gauden bitartean, etxian gaudenez, 24 orduz libre egoa gina bezala. Mehatxuak ere jasan berditugu. Baliabide teknologikoak ikasle ororen sareko jarduera kontrolatzeko gaitasuna eta poteria ematen baitie. Horreben adibide ditugu ikasleon aurka erabiltzeko prestatu dian tresna guztiak. Kamara bat piztuta izatea behartzen dituzte ikasleak. Falta sistema zorrotz bat aplikatuz zigor moduan. Gaina, gure emailetara, egelara eta bestelako plataformetara sarbidea duten momentutik, noiz eta zertan sartu gean ikusteko aukera dakae, gure ekintza eta mugimendu guztien jarraipen zorrotza inez.
Aski ezaguna zaigu bestalde batxilergoko ikasleak bizi duen ziurgabetasun egoera. Ordenagailu aurrean ordu luzeak egitera kondenatuta dauden salbuespen egoeran, buruhausteak bakarrik sortzen nahi dian azterketak mantendu ditue eta nola ez, aurrea darrai unibertsitatera sartzeko hautaprobak. Ikasleei proba honetarako materia guztia berdan bezala emateko eskubidea ukatu zaie denbora faltagatik eta proba erresagoa jarriko duela erabili du aitzakitzat. Maia baxuagoakin aurkeztu behar izango dian ikasleak egoera lazgarrian jarriz. Aitzaki simple horrekin justifikauta gelditzen da teoria kantitate berdina sartzea azterketan. Ikasleengan sortu dezaken estres eta presio handiei garrantzia kenduz. Testigantza eman duen Zarauzko Oteitza Lizeoko ikasleak argi esan due informazio eskasa helarazi zaiela eta ezer argitu ez diena gaina. Aipatzekoa da baitare, batxilergoko bigarren mailan unibertsitateko gradu askotarako sarbidea jokatzen dala. Notan bidez, takezka horrek eraindako estresa biderkatu baino ez talain egoera hontan. Horrez gain, Azpeitiko zein Zarauzko kasutan agerian gelditu da hezkuntza zentroek ez dituztela ikasleen interes eta beharrak kontuan hartu erabakiak hartzeakoan. Zapalkuntza egoera honen aurrian, Azpeitiko batxilergoko hainbat ikasle antolatu dira Azpeitiko ikasle autodefentsa saria osatuz, eta ikasleen eskubideak urratzen dituzten neurrien aurka hainbat borroka antolatu ditue. ikasleen baldintzetara egokitu nahi ez duen hezkuntza sistema aldatzea du helburu, antolakuntzaz eta elkartasunez. Danda Gazte Asamblea ere kolpatuen sostengoa izan nahi luke. Borrokarako eta antolakuntzarako grina zabaltzea dugu helburu. Hortaz, horrelako ekimena babestu eta bultzatu nahi genituzke gure asambleatik.
Amaitzen du saioa eta horrekin batea iritsi da saioko azken atalea. Besteik gabe, gozatu aisialdiaz.
Montrealgo kai zaharrean. Denborak sagardo beroaren zaporea eta geldotasuna dauzka Montrealgo kafetegian. Neska kebektarraren espain zurizkek iria estaltzen dute osorik. Kastore larruz egindako lepoko bat ukitu dut lehendabiziko aldiz, eta orduantxe ulertu haren prezio debekuzkoa. Antzinako itsasontzi batena omentzen zapaltzen ari garen zurezko zola. Elurrak zirkuloetan erortzen segitzen du. Dagoeneko badira bi ordu, eta leio bakarra. Zer da konexioa, zer harremana, zer kontaktua, zer ukipena. Txikotari gabeko loturan, korapiori gabeko elkartzean. Komunikazio me honetan desegin egingo naiz. Baina oraindik ez, elur malutak dasta ditzaket hemendik. Zuhaitz jakin bati buruz eta ibai bati buruz ari gara izketan. Adarkiribiak, izokin, ieskorrak. Nola sustraitzen dira bestearen begiak norberaren begietan. Nola errotzen izateak bata bestearengan. Arrabak bota eta denbora gutxira hiltzen omen dira izokinak. Gogoa geldo geratu zait irudi horretan. Baina bare etzan da, gubion gorputzetan. Arnaz lasaigarria da denbora, paretako erloju handian. Bizitza besarkada denean, kate eta eskeleto guztiak itsasora erortzen dira inoren egina aligabe. Gure oinek ez dute botatzar hauen beharrik. Bada tren geltokian kontsigna bat nire altxorra gordetzen duena. Hementxe daukazu giltza. Orain, markatu, alde egin beharra daukat. Urteak dira norbaitek halako zerbait esan zuela, Niagarako urjauziei begira gaundela. Ez da pertsona soilik, momentu egokiarekin ere bat egin beharra dago. Festaren erdian ehorzketa txikien sentsazio bitxi hau. Ongi dakizu zertaz ari naizen, ezta? Denborak sagardo beroaren zaporea eta geldotasuna dauzka Montrealgo kafetegian. Urteak igaro badira ere, konturatu edo ez ia egunero nago Montrealgo kai zaharraren gainean. Eta irriz doan arraina da denbora. Gure botatzarrak zurezko zola egatuari lotuta. Orain, kikara sendo zurietan kafea hartzen dihardugu. Atsegin dut objektuak pisutsuak izatea. Psikologo asperturen batek azter lezakeen zerbait da hau. Arraroa gertatzen da, neguaren gorrienean Bob Marley paraje honetako kafetegi zarri solatu baten aire itxian flotatzen aritzea. Atsegin ditut kontrasteak. Hau psikologo alienatu batek iker lezakeen zerbait da. Askatasuna ez da jostailu bat, desioa ez da jostalekoa. Ehorzketa berezi hauek, ordea, ez naute bereziki penatzen. Inoiz ahazten ez baditut ere. Bizipenen taupada bizkorrenek beti aurkitzen naute gutxien espero dudanean. Prozesu horrek bai, gertatze horrek joko bat dirudi. Arrastiriak hotzan luzatzen ditu bere besoak jada, ilun dagoen Montrealgo kai gainean. Tximinia ondoan jarririk sabela garai batean, itxasoak zeharkatu zituen zurearen gainean etzanda. Artzaintxakur zuritz gris batek ingelesez eta frantsesez egiten du amets. Eskultura bat irudi, uneko bakearen eskultura, Neskak ez du eskaini dio dangiltza onartu. Kontrara, bere etxekoa erakutsi dit. Animalia txiki bat bere esku, zurbil, mehar, luzeetan. Ez da pertsona soilik, momentu egokia baizik. Batzuetan, tokia bizi dezagun, momentuak bat egiten du pertsonarekin. Beste batzuetan, momentua bizi dezagun, pertsonak bat egiten du tokiarekin. Horrelakoetan gutxi axola. Eternitatea ustasunez betetako putzu metafisikoa bada. Horrelakoetan gutxi axola. Milioika urtetako bilakabidea naturaren zein gizakiaren nekearen tantek betetako zuloa besterik ez bada. Elurrak zirkuluetan erortzen segitzen du. Eta irriz doan arraina da denbora. Sagardo beroaren eta kafearen zaporea gozoro, miragarrikin ahaztuta neskaren espain haragitsuetan. Zentzumena gerarazten dituen segundoa multsua da eternitatea.
Eskuekin. Pobreek eta aberatsek ez dute berdin maitatzen. Pobreek eskuekin maitatzen dute. Pobreek haragiarekin maitatzen dute eta sabelkeriaz, irudirik gaiztoenetan, kosekilik, dena aurka dutela. Pobreek dekoratu ederri gabe maitatzen dute, ezagun dituzte asteleenak eta igande aspergarriak, eta fakturek eragindako ezusteko gastuak, eta hilero, hilero, berbertatik oldartzen zaizkien estuasunak. Pobreen maitasunak ez du leiotik alde egiten, dirua atetik sartzen bada ere. Ez da sekula sartzen, leiorik ez izan arren. Horregatik ikasi dute pobreek ilunpetan elkar maitatzen. Gozeturik elkar maitatzen ikasi dute zatar jantzirik, gorroto dituztelarik, goseak adimena areagotzen baitu, eta euren lorategietan ere, liliak ernetzen baitira. Lorategirik ez badago ere. Pobreek ikasi dute lanegunetako bisa-bisak profitatzen. Lanik ez badago ere. Eta badakite elkarri dirutan neurgaitzak diren lastanak egiten. Eta ikasi dute bizi duten egoeraz gozatzen, eta sobreko zopaz, lastaira zaharrez, eta urtarrileko maldangoraz. Eta badirudi euren maitasuna suntsiezin tentetzen dela, milaka izurriteren aurrean, utxegin eta ametxen eta porrotibiltarien aurrean, aldiroko krisien eta gozeteen eta gerren aurrean, Herakles baino ausartago, Odiseo baino Odiseoago. Eta badirudi euren maitasuna edatu eta biderkatu egiten dela pobreak biderkatzen diren neurri berean. Beti pobreen etxeak kolpatzen dituzten hondamendi naturalak eta zorigaitzak biderkatzen diren neurri berean. Eta maitasun hori Uranoren neurrikoa da. Gea eta Uranoren baturaren neurrikoa. Eta pobreek babeserako duten arma bakarra da. Horregatik ikasi dute liliak azten, eta malurak ondo kantatzen, eta obrarik onenak eta instrumenturik onenak asmatu dituzte. Horregatik ulertzen dute artea, eta badakite non aurkitu, ez badago ere, beti dagoen arren. Eta karisma eta jerga profitatzen ikasi dute, eta maitasun zailei buruzko poema ilezkorrak idazten, eta badakite kilikili egiten, eta boleroak abesten, eta badakite dena nola eman. Zeina ez baita, daukatena ematea besterik. Eskuak eta mihia, odei ertza begiztatzeko modua, eta nagusiaren aurkako kantak. Nik horrela maitatu izan dut beti. Nik pobreen antzera maite zaitut, eta uste dut zoritxarrez, luzaz, oso luzaroan, horrelaxe maiteko zaitu dala. Testuak Martxel Mariskalena eta Gata-Katana nazian urrenez urren, eta fondoko musikarako ideia Pascal Irigoyenei lapurtu jau bere bertsio batetik.
Thank you.
Bueno, eman diogu amaira beste saio batei. Amabigarren saio izan da gaurkoa eta beste gabe, espero dugu zuen gustuko izan dela. Bizion realitatean inguruan, ba, ikuspegi kritikoan sakuntzeko ere bai, ekarpena indula. Eta nolaz, bizion konfinamendu egora honetan, ba, egora guarera mangarrio iten laguntzeko balio izan dula. Agurtu baino lehen, gogora aztia lehen aipatu ezela testigantzak biltzeko eta salaketarako dinamika martxan deula eta arazo eta egora ezberdinan aurrian kontaktuan jarri eta hau esalatzeko deia luzatzia. Eta beste gabe, ba, urrengo saio arte eta ondo segintzule.